Reykjavík, Holtsgötu 41B, 1. júli 1983, Hjálmfríður Þórðardóttir frá Hjöllum í Guðdalssveit segir frá. Já, þú ætlaðir að ættfæra fyrir mig draugana, já.
Nei, ég get ekki ættfært hann fyrir þig. En þú getur fundið alveg hans ættrakta í pistli.
Já.
Og þetta í einhverja þessum bókum sem að vera samantekna svona íslenska fróleg.
Mm.
Og ég man að hann á hann Bragi í bókavörðinni. Og það eftir frásögn Sigvalda frá Sandnesi.
Já.
Ég hef þetta alveg persónuleg kynni af Pjakk þannig að hann má segja að hann hafi verið mér tengdur því að móðurbróður minn faðir hans hann, það var talað að Pjakkur fylgdi hans fólki mann fram að manni og þetta hefur líklega verið 45 ég þú var nú ekki alveg að fara með ártali 44-45 Og þá var faðir þessa móðurbróður míns, þá var hann búandi í Gautasveitinni. Annars hann úr Strandasýslunni. Þetta var haustlagi. Og eins og börnum í títta þá hafði ég borðað og mikið í sláturtíðinni. Og við vorum ein heima, móðurbróður mín og ég. Hann var þá 13 eða 14 ára og ég 6 eða 7. Og ég man ekki hvort þetta var 45 eða 46. Nú það voru allir að heiman í sláturstörfum á næsta bæði sem heiti Þórastæður. Svo við vorum bara tvö heima og þetta var svona regnþrungin dag á haustlagi en ekkert sérstakt tilborið á nokkurn hátt. Og við höfum eitthvað verið að gera úti sem við áttum að ljúka við og vorum komin inn í hús og upp á loft. Nú og bærin heima hann var... með það sem að kallað var bísla. Það er að segja svona lítill forstofuskúr sem að var lokaður með klingu, járnklingu, stóri og það var kallað að gattabæin ef honum var lokað. Og honum var aldrei lokað nema bara seint á kvöldin. Nú svo erum við komið þarna upp og þá gengið þungum skrefum um hlöðin. Dyrnar rifnar upp á gátt og þeim slengt yfir í vegginn og vaðið inn í eldhús sem var beint undir baðstofunni og byrjaði að skramla þar með bæði fötur og hlemma og við hlupum niður. Við heldum í raun og vera að það væri einhver svona, ég líklega að stríða okkur með þessum látum einhvers væri komin. Hefðum þá helst trúa því að það væri strákur á næsta bæði eitthvað þínlegt. Niðri var enginn. Og við fórum út og gáðum kringu bæin og sáum ekki neitt nema kálfan á heimalingana. Og þó að þeir verið frekir allir saman á gengu þeinu samt ekki svona þeim. Svo fórum við upp aftur. Og þá var byrjað að láta illa aftur. Í látum. Þá fórum við nú að verða smeg. Og ég held að við höfum bara jafnvel sest á loftsleran og látið eitthvað á hann. En svo að því mér var nú svona illt í maganum eins og börnum verið stundum að haustin í sveitina þessum tíma, þá urðum við að fara niður aftur. Og það var heldur engin. Innlega að koma upp og þá byrjuði lætin aftur. Og móðurbróður minn sem var kjarkaður strákur. En hann, ég held að hann hefði grunað hver var komin. En það mátti aldrei tala pjakka mínum heimili vegna föður hans. Hann vildi ekki viðurkenna þetta. Og skammaði. Nú svo settust við að það nöppi og hýmdum út við glugga og vesturgabli sem að vísaði játt til þessa bæjar þar sem fólki okkur var. Og ég held að það nú ekki liði langur tími en hvort fannst hann dálítið langur. Þá kemur maður upp á það sem að kalla leiti og átti þá eftir svona kannski kortis gangabæinum. Og þá labbaði gestur nokkar út og skellt á eftir sér með sama fyrirganginum. Og við byðum dálitla stund og fórum svo niður þess að taka móti föður móðurbróður minn sem var þá að koma heimlaðið. En þá var klinkan komin fyrir hurðina.